Poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, imamo čast da je sa nama protojera iz Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i osnivač televizije Hram. Oče Stojadine, blagoslovite.
Bog blagoslovi.
Oče, evo sabrao nas je danas sve ovdje visoko preosvećeni arhijepiskop, naš i otac, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, i danas ga pratimo u naručje Gospoda i Boga našega, kome je cijelog svog života služio. Kako ste primili vijest o njegovom upokojenju?
Vijest o prelasku mitropolita Amfilohija sa zemlje u nebesku Srbiju primio sam kao Boži poziv u vremenu kada je jedan čovjek na zemlji ovdje završio toliko ovozemaljskih poslova koji predstavljaju kvalifikaciju za nebesko mesto i njegovom potomstvu duhovnom, usuđujem se reći unucima duhovnim kojih ima sigurno u srpskom rodu u izrazu brojke milionske, više milionske. Sama evanđelska priča o sejaču i semenu danas spušta Gospoda Isusa Hrista kao sejača na ime mitropolita Amfilohija kao najuspešnijeg sejača te Božje reči na ovim prostorima u, mogu slobodno da kažem, posle vladike Nikolaja do današnjih dana. Mitropolita Amfilohija mogu da vidim i gledam ga iz više nekih uglova, po više osnova, po više ovih pruga u našem narodu. Najupečatljivije mi ostaje to njegovo prisustvo u manastiru Ćelije pored prepoznog oca Justina, njegovog duhovnog oca, i naravno pored vladike Nikolaja, od kad su mošti naročito prenete u manastir Lelić. Ali sigurno da je mitropolit Amfilohije posle završetka objekta zgrade Bogoslovskog fakulteta najuspešniji naslednik u gradnji hrama Svetoga Save patrijarha Germana u Mantiji. On je to 30 godina praktično u ime sinoda vodio, a poslan tega naravno i kao čoveka iz ugla kancelarije u kojoj sedim, patrijarhije upravne kancelarije, gde kao član sinoda i kao član predsjedništva patrijarhskog upravnog odbora najreprezentativnije predstavljao Sveti arhijepiskopski sabor i doprineo donošenju sudbonosnih odluka za Srpsku pravoslavnu crkvu u periodu kada je on živeo i kada se sve to događalo. Ono što je mitropoliju Crnogorsko-Primorsku naročito uvijek pozicioniralo na prvo mjesto u Srpskoj pravoslavnoj crkvi jeste ta statistika koju Sveti arhijepiskopski sinod i patrijarhski upravni odbor dobijaju od svih eparhija u toku godine, a mi tu statistiku ne možemo nikad da zapostavimo. Takav uspon, poznavajući mitropoliju u posljednjih 45-50 godina i Podgoricu kada je ovdje bio jedan sveštenik, do ovih visina, do ovih brojki.
Ili ovaj prostor gdje je sad ovaj velelepni hram u kome se nalazimo.
Tako je, bravo, podsjećate me odlično. Otprilike to je slika mitropolije Crnogorsko-Primorske, ne samo u smislu građevinskom, nego u smislu uopšte života naroda nevernika, odnosno vernika na ovom prostoru. To što je mitropolit uspio da poseje na ovim prostorima je niklo je u celom svetu. Nego srpskog roda ima i šire od toga. Niklo je u pravoslavlju i nije slučajno što su ga Rusi, a i svi drugi narodi smatrali sledbenikom velikoga Njegoša. Nije slučajno što je on ostavio takav pečat da je zaista neizbrisivo. Teško je sada razmišljati brzo. Teško je sada utešiti sebe. Ja se trudim da to činim i čast mi je da mogu da podelim to ovde sa slušalcima Radija Svetigora i sa gledalcima, svima onima koji to budu, do čiju očiju i ušiju bude to došlo. Ako bi imali, opet moram se vratiti na tu statistiku, višemilionsko potomstvo duhovno, mitropolita Amfilohija, onda bi vidjeli to kao najboljeg domaćina srpskog roda u posljednjih 100 godina, koji je iza sebe ostavio takav jedan rukosad koji je nikao na svim prostorima i njegov vek trajanja nije oročen. Naprotiv, njegov vek trajanja, tog njegovog potomstva, sigurno je vezan i od zemlje do neba i veliki broj ljudi već je u nebeskoj Srbiji gdje će ga dočekati, verujem čvrsto u to, koji su došli do pozicije sa desne strane Gospoda zahvaljujući upravo mitropolitu Amfilohiju, njegovim delima i njegovim rečima. Toga radi, evo, utehe meni, a želim i drugima da to sugerišem, da nam to bude najbolja uteha. To je domaćin koji je imao recimo 10 dece i u trećoj generaciji nikoga obrukao nije, nikoga nije izneverio. Svi su razumeli i prenosili su tu njegovu reč i njegova dela. Sveštenstvo i monaštvo, to moram posebno da naglasim, koje postoji u metropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a zahvaljujući njemu i u eparhiji Budinovsko-Nikšićkoj, koji je nesebično sabor Sveti Arhijerski stvorio na njegov predlog. Dakle, to je poseban biser i poseban dar. Usuđujem se da budem kritičan i prema našoj Srbiji, prema Šumadiji, prema Beogradu, posmatrajući taj dijagram uspona i stagnacije i, ne daj Bože, pada u pojedinim našim oblastima, gdje je ta krivulja i taj uspon Mitropolije Crnogorsko-Primorske najefektniji. To je ugao koji se graniči sa pravim uglom, to je ugao koji može da bude uzor svima nama i verujem da će to što je Mitropolit Amfilohije ostavio ovdje biti veliki dar. Neću da se sigurno bavim time da li je mogao još, a mogao je. Na 7 dana pred odlazak u bolnicu bio je u Patrijaršiji i njegov korak kroz hodnike Patrijaršije bio je u dinamici uspešniji nego 30-godišnjaka, efektniji, brži. To je govorilo i nama na neki način prognoziralo da će onda da gura još 10-15 godina, ali Bog je video da je sada ono što, do sada što radio mitropolit za njegovu životnu knjigu najefektnije, najuspešnije i sklonio ga je, mogu slobodno da kažem, od svih udara onih niskih koji mogu da se vide kako na polju društvene aktivnosti, tako i na polju nacionalnog dejstva.
Posijao nam je zaista sjeme bratske ljubavi, sloge, vaskrsenja i slobode ovdje u Crnoj Gori i zaista nam je ostavio veliki uzor i čast i blagoslov da smo živjeli u doba visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija i kako reče juče otac Danilo Ljubotina, njegovim odlaskom završila se jedna epoha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam danas u toku liturgije dobio poziv iz jedne televizijske kuće u Beogradu. Traže sagovornika na temu Srpska pravoslavna crkva posle mitropolita Amfilohija. Neko već deli taj period, naravno to ne treba shvatiti da nikakvim krajem, jer rekoh, živeće mitropolit Amfilohije i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito kroz ovu divnu čeljad, kroz ovu divnu decu i omladinu koja su njegov rukosad. Sloboda koja je nedostajala i koja mnogome nedostaje srpskome narodu na ovim prostorima Crne Gore i Srbije, dobila je jedan otvoreniji prozor, naročito u Crnoj Gori, i to je taj čestiti narod i zaslužio. Jer je to sloboda koju Gospod šalje i to što je poslao preko mitropolita Amfilohija, episkopa sa ovih prostora, nasljednika u administraciji, sada nad Napoleon Crnogorsko-Primorskog preosvećenog Joanikija i drugih episkopa, a naročito preko tog blagočestivog naroda, zaista je našla opet pravu podlogu, pravo tlo na koje će da bude posijana, jer ona je živela u dušima viteškog crnogorskog naroda, junačkog, i vratila se sada u taj narod i verujem da se nikad neće više iseliti iz ovog naroda. Naprotiv, ova bašta, ovaj rasadnik može da bude sigurno i pelcer za neke delove u Srbiji i za Srbiju uopšte i za srpstvo celo.
Evo, mi da obećamo našim gledaocima i slušaocima da ćemo sa ocem Stojadinom Pavlovićem opširnije govoriti o našem visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju. Za sada toliko. Oče Stojadine, puno vam hvala što ste nam pružili ove riječi u tijeku.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Stojadinom Pavlovićem, direktorom Patrijaršijske upravne kancelarije, osnivačem televizije Hram.